Хәйерлек кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күренекле шагыйр, Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Гәрәй Рәхимнең бүген гомер бәйрәме. Без аны 80 яшьлек күркәм юбилее белән котлыйбыз. Киләчәктә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иминлек һәм яңадан яңа иҗат уңышлары теләп калабыз. Шул уңайдан бүген тыңлаучыларыбызны Гәрәй Рәхим шигырьләренә иҗат ителгән җырлар тыңларга чакырабыз. Оныттың бугай. Гали Ильясов музыкасы. Автор Гали Ильясов язмасында тыңлагыз. Уйнагыз гармоннар. Флора Сулейманова җырлый. Әнвәр Шәрәфиев музыкасы. Баянда Азат Халимов.
Җырлагыз гармоннар, кошларның җырлагын сандугач җырларын, карлы баш җырларын ишетсен кешеләр, дөньядан ифадар сөйкемле җыр барын, сакланыш җыр барын ишетсен кешеләр, дөньядан ифадар сөйкемле җыр барын, сакланыш җыр барын. Тынмагыз гармуннар иртән дә кичен дә, уйнагыз сагыштан тигәннәр өчен дә, бәхеттән куанып көлгәннәр өчен дә, илешен ялларда үлгәннәр өчен дә.
Мәсуда Шәмсетдинованың «Ғымыр» деген жырын Вадим Усманов жетекшілігіндегі «Моғам» инструменталь ансамбліне қушылып, Айдар Файзрахманов башқаруында тыңдағыз.
Ди хоман ки
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Гәрәй Рәхим шигырьләренә язылган җырлардан концерт тыңлыйсыз. Безнең кызлар Алмаз Монасыпов кие, Александр Михайлов җитәкчелегендәге оркестрга кушылып, Рауль Харисов башкарган язма. Райзлер операсыннан Галимә ариясе, Бату Мөлюков музыкасы, Гәрәй Рәхим либреттосы, Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестрына кушылып, Зилә Сөнгатуллина җырлый. Дирижер Владимир Васильев. Янмасын йөрәк, Луиза Хайретдинова кие, Илсур Сафин җырлый.
Кен түзәннәр без йөргән болын Саумысыз, саумысыз диеп сузамын кулым Шулык бит әнә шешкәләр тирәкләр шулык Шулык кышларым сайраша талларга кунып Талларым саумыс индиләр Рәхәттәсем яныга Эт яшлик үдәди Янмасын йөрәгем, янмасын йөрәгем яныма. Их яшлик үдәди, янмасын йөрәгем, янмасын йөрәгем яныма. Монда синең дә тибешең шулык бит каман. Бу җирдә кайнар эзе без җырбыз кала. Шулык шишмәләр шелтерит тавышын тыңла. Без яшактагы кебек күк баялар моңа. Тауларым усталмы синдиләр. Рәхәттәсең яныга. Эт яшлык Дәди, янмасын йөрәгем, янмасын йөрәгем яныма. Эх, яшлык үдәди, янмасын йөрәгем, янмасын йөрәгем яныма. Дә яшлек сүнми син шуны аңла Кулларың өзелгән булса шушында ялга Шулык бит әнә шешкәләр тирәкләр шулык Шулык кышларым сайраша талларга кунып Талларым усталмы синдиләр Рәхәттәсем яныга Их яшлек үдәди Янмасын йөрәгем, янмасын йөрәгем яныма. Их яшлык үдәди, янмасын йөрәгем, янмасын йөрәгем яныма.
Үзеңне күргән чакта. Рашид Калимуллин кие, Эльвира Хайруллина, Рушания Исмаева дуэты башкарында тапшырабыз.
Нәрсә булды, йөрәгемдә
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гәрәй Рәхим шигырьләренә язылган җырлардан концерт тыңладыгыз.